Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Сярэдні заробак у Беларусі ўпершыню ў гісторыі перавысіў 1000 рублёў. Украінскі тэлеканал «У нашай краіне» пачне дзейнасць ужо днямі. Аляксандр Лукашэнка заступіўся за Насцю Рыбку. Гэта да іншае мяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». У снежні 2018 года сярэдні заробак работнікаў Беларусі склаў 1115 рублёў. Пра гэта паведамляе прэс-служба Нацыянальнага статыстычнага камітэта. У лістападзе сярэдні заробак знізіўся на 5 рублёў і складаў 994 рублі. Але ў канцы года сярэдні заробак упершыню ў гісторыі падняўся да абяцанай 1000 і склаў 523 долары паводле сярэдняга курсу за снежань. 1115 рублёў – гэта сума да выплаты падаткаў. З налічнага заробку работнік выплачвае падаходны падатак у 13%, а таксама ўнёсак у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва у 1%. У выніку, пасля выплаты падаткаў у беларуса застаецца на руках 960 рублёў. Ці доўга пратрымаецца сярэдні заробак на ўзроўні 500 долараў у эквіваленце, і ці можна казаць, што ў снежні сапраўды было ўсім па 500? На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў эканаміст Сергей Чалы.
Дарэчы, вот мы вот заўсёды кажам «сім па 500», вот гэтыя даўгачаканыя, і разважаем, кам, калі там будзе, калі там не будзе. Але вот неяк там, можа быць, мы-то, вот, асабліва вот вы, як эканаміст, не забываеце, але шараговыя беларусы забываюць, што «сім па 500» – это сярэдні заробак, і гэта як сярэдняя температура па бальніцы, там санітарка ў паліклініцы не будзе атрымліваць.
Нет, прекрасна все это, я думаю, все давно это прекрасно понимают. Естественно, что и это, в общем, даже не скрывает сам Белстат, он же периодически публикует данные выборочного тестирования домашних хозяйств, где вычисляет медианную зарплату, да, то есть та, которая как раз делит примерно всех работников пополам. То есть половина всех работников получают выше этой величины, половина меньше. Да? То есть в этом смысле психологически вот это среднее. И она всегда из-за того, что распределение по доходам, оно неравномерное, что как бы все меньшая доля людей получает все большие доходы, и наоборот, да, достаточно большой процент людей получает меньше среднего. Вот, поэтому получается, что медианная регулярно оказывается на пару десятков процентов, 15-20% меньше, чем средняя. Вот она и есть психологически средняя величина. То есть с точки зрения не того, что ни у кого нет, да, вот, ну, скажем, грубо говоря, если у кого-то довольно широкий круг общения, то примерно половина из его друзей, ну, только если не это, условно говоря, не какие-нибудь авиадиспетчеры все, да, или там, или не все врачи, то, значит, примерно половина знакомых будет получать столько или больше, а примерно половина столько или меньше. Ну, и, соответственно, это будет казаться чисто психологически, ну, да, пожалуй. В общем, как-то так оно и выходит.
А вогуле, ці трэба нам імкнуцца, каб от, ну я не ведаю, як от вы кажаце пра тое, што нельга закамандаваць эканоміцы, каб нам от неяк от такімі камандными, полукамандными чынам гэтай лічбы дасягнуць.
Я считаю, кстати говоря, что то, что она не подчиняется такого рода приказам уже, это на самом деле хороший показатель. Это говорит о том, что доля и влияние в экономике вот этого командного сектора, да, государственного, где действительно можно поставить, да, указом, там, распоряжением зарплаты, она становится все меньше, а роль и доля частного сектора, где зарплаты определяются рынком и возможностью самого предприятия прибыль зарабатывать, да, становится все больше, это хорошо, так и должно быть.
Лічыць эканаміст Сергей Чалы. Цалкам размову з экспертам слухайце на нашым сайце eurorado.fm у раздзеле «Падкасты».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вяшчанне украінскага тэлеканала ў Беларусі пачнецца ўжо днямі. Пра гэта ў каментары «Еўрарадыё» паведаміў пасол Украіны Ігар Кізім. Па словах дыпламата, пытанне з запускам украінскага тэлеканала зацягнулася ў сувязі са зменай аператара. Праз гэта трэба было падпісаць новы контракт.
Не месяц, скажем так, даже не неделю, но все-таки дни. Я надеюсь, что в скором времени получит провайдер уже официальное разрешение на трансляцию канала. И я думаю, что мы будем все рады витать здесь и руководители телеканала. Я думаю, что мы организуем, наверное, даже какое-то мероприятие по этому поводу. Главное, что уже все документы пошли. Вначале была проблема, сменился оператор. Эти операторы должны были укласть новый договор с новым оператором телеканала. После этого они посылают. Вот это все же технические вопросы все решены. Документы ушли на согласование в Министерство информации. И я думаю, что уже, опять-таки, днями мы получим такие позитивные. Но не сомневаюсь, потому что было обещано на самом высоком уровне это. И президентом, и министр лично говорил об этом, Крылькевич. Поэтому я думаю, что Александр Николаевич будет дотриматься своего слова.
Распавёў украінскі пасол Ігар Кізім. Пра вяшчанне украінскага тэлеканала на Беларусь Александр Лукашэнка і Пётр Парашэнка дамовіліся яшчэ ў снежні 2014 года. Таксама Ігар Кізім распавёў, што украінскага журналіста Паўла Шаройку, асуджанага па абвінавачванні ў шпіянажы, перавялі з СІЗА КДБ ў Бабруйскую калонію нумар 2. Такі перавод адбыўся яшчэ да Новага года. Па яго словах, Шаройкам у калоніі ўжо сустракалася жонка, а 23 студзеня яго наведаў консул Украіны. Паўла Шаройку, які працаваў у Беларусі корэспандэнтам нацыянальнай грамадскай тэлерадыёкампаніі «Украіна», у кастрычніку 2017 года затрымаў КДБ. Яго абвінавацілі ў шпіянажы і стварэнні агентурнай сеткі ў Беларусі. Закрыты суд прызначыў украінцу некалькі гадоў зняволення. Пазней дыпламаты паведамілі, што яму прысуджана больш за 8 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». На дадзены момант у Венесуэле знаходзіцца толькі адзін беларускі супрацоўнік «Беларусьнафты». Ён падчас антыўрадавых дэманстрацый не пацярпеў. Пра гэта «Еўрарадыё» паведаміў адзін з кіраўнікоў «Беларусьнафты» Павел Лях.
До себя информация, что у нас пострадавших в числе наших сотрудников, которые там присутствуют, нету. Люди выходят на связь и, в принципе, находятся сейчас, в настоящий момент, в безопасном месте. Там же массовые акции протеста проходят в крупных городах, таких как Каракас, в частности. Так, мы в данном случае в настоящий момент не представлены в Каракасе. Мы находимся в глубине страны. Там несколько поспокойнее ситуация.
Прадстаўніцтва «Беларусьнафты» працуе ў Венесуэлі з 2006 года. На сумесным беларуска-венесуэльскім прадпрыемстве беларусы займаюцца распрацоўкай радовішчаў нафты і газу. Нагадаю, што новая хваля вулічных пратэстаў ў Венесуэлі пачалася ў панядзелак, пасля таго, як улады паведамілі пра падаўленне спробы вайсковага мяцежу ў сталіцы. У аўторак лідар апазіцыі Хуан Гуайдо падчас шматтысячнай дэманстрацыі ў Каракасе абвясціў сябе выконваючым абавязкі прэзідэнта Венесуэлы. Яго падтрымалі ўлады ЗША і шэрагу іншых краін. Гуайдо назваў Нікаласа Мадура нелегітымным прэзідэнтам. СМІ паведамляюць, што падчас сутыкненняў пратэстоўцаў з сіламі бяспекі 23 чалавекі загінулі і дзясяткі пацярпелі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У «Белгазеты» з'явіўся другі дырэктар за 2 тыдні. Гэта Юрась Карэтнікаў. Пра гэта было заяўлена на прэс-канферэнцыі, якую 23 студзеня правёў у Мінску уладальнік асноўнага пакета акцый выданні Кірыл Жываловіш. Нядаўна дырэктарам «Белгазеты» стаў вядомы ў Беларусі праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Аднак Кірыл Жываловіш назваў абранне Бандарэнкі на пасаду дырэктара рэйдарскім захопам.
Сёння состоялось сабранне ўдзельнікаў у «Белгазеты», на котором, к сожалению, второй учредитель не явился. Хотя он был уведомлен об этом своевременно и в полном соответствии с буквой закона. Но собрание состоялось, и оно является правомочным, поскольку я обладаю долей в 75,4%. И вот одним из решений прошедшего собрания является назначение нового директора ООО «Белгазета». К счастью, появился такой человек, с которым у нас общая цель – сохранить белорусскую газету «Белорусской». Новый директор «Белгазеты» Юрий Карельников. Буквально пару часов назад лично при мне, в моем присутствии, в присутствии Юрия, начальник управления юстиции Мингосполкома, доступно и понятно, там присутствовал гражданин Бондаренко, доступно и понятно изложил ему то, что он крепко заблуждается в своей неправомерной деятельности и может быть привлечен в дальнейшем к ответственности. Мы же, в свою очередь, будем действовать в дальнейшем в соответствии с законом и в правовом поле. У нового директора есть программа действий, он готов к конструктивному общению. Завтра он приступает к своим обязанностям, и, я так полагаю, начнет свой день с общения с Высоцким.
Заявіў Кирил Жываловіш. А з нашим што Каретнікаў былы старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс». У апошні час ён кіраваў рэкламным агенцтвам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апошняя навіна гэтага тыдня у выніковай праграме «Петарда». Вызваленне Насці Рыбкі з-пад варты ў Расіі, звязанае з адпаведным даручэннем Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў міністр замежных справ нашай краіны Уладзімір Макей у каментары «Тутбай». Як паведамляла Еўрарадыё, беларускі кіраўнік даручыў дыпламатычнаму ведамству заняцца вызваленнем грамадзянкі Беларусі Анастасіі Вашукевіч, вядомая як Насця Рыбка. На пачатку Макей заявіў, што Рыбка вызваленая пад абвінавацельства аб яўцы і таму можа прыляцець у Мінск, але абавязаная з'явіцца ў суд паводле першага ж патрабавання. Пазней гэтыя словы зніклі з інтэрв'ю, замест іх з'явілася фраза, што Насця Рыбка вызваленая пад падпіску аб нявыездзе. У Расіі беларуску і яшчэ траіх чалавек вінавацяць ва ўцягванні ў занятак прастытуцыяй. Нагадаем, што на прэс-канферэнцыю ў Маскве 23 студзеня Бабруйчанка не прыйшла. У сацыяльных сетках яна патлумачыла, што хварэла.
Всех очень хочу увидеть, хочу ответить на все вопросы. Благодарна очень журналистам, что они нам помогали. Если бы это так сильно не освещалось в СМИ, я не думала, что мы бы так быстро вышли. В общем, адвокат у меня потрясающий. Спасибо также президенту моей любимой страны за то, что он помощь свою оказывал. Обязательно принесу я свои благодарности, обязательно все расскажу, как сидели, как что было, кого подозреваю. Просто дайте мне, пожалуйста, хотя бы пару дней прийти в себя.
Заявіла Рыбка ў сацыяльных сетках. Нагадаем, што бабруйчанка Насця Рыбка атрымала вядомасць пасля таго, як фонд расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага апублікаваў расследаванне пра алігарха Алега Дзерипаску. Яно грунтавалася на здымках з інстаграм Насці Рыбкі да яе кнігі. У расследаванні сцвярджалася, што Дзерипаска вёў перамовы з былым віцэ-прэм'ерам Расіі Сергеем Прыходзькам на сваёй яхце каля берагоў Нарвегіі. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».